เจริญพรพวกเราทุกๆคนหน้าตาก็คุ้นๆนะก็ฟังธรรมะกันไปเยอะแล้วยังไม่พอพอดีเขาไปเชิญก็บอกว่าปกติก็ฟังธรรมะกันเยอะแล้วก็ไม่น่าจะใช่คนใหม่ๆมาก็คงไม่มีอะไรจะพูดให้ฟังเพราะว่าเมื่อเช้าก็เพิ่งฟังหลวงพ่อเทศธรรมะที่หลวงพ่อเทศก็สมบูรณ์บริบูรณ์ของครูบาก็ยังภาวนาอยู่ก็ยังไม่น่าจะได้เต็มที่อะไรเท่าไหร่นี่เขาเล่าประวัติเนี่ยก็เป็นประวัติที่เขาถามมาก็สมัยก่อนที่จะเจอหลวงพ่อก็สนใจธรรมะแล้วก็เข้าสำนักนู่นสำนักนี้ก็คิดว่าสำนักไหนที่ว่าภาวนาแล้วจะพาให้เราพ้นทุกข์ได้แล้วก็ไปลองดูมีหนังสือธรรมะอะไรก็อ่านก็สนใจมาตั้งแต่เด็กในสมัยที่อ่านก็เอาไปหัดทำแต่ว่าทำแล้วมันก็ไม่ค่อยสำเร็จเคยเจอหนังสือสายพองยุบก็เอาไปหัดทำก็ไปแอบทำเพราะว่ากลัวที่บ้านเขาเห็นพอที่บ้านเขาเห็นเขาก็หาว่าใกล้จะบ้าแล้ว ก็แอบทำไปมันก็ไม่ค่อยได้ผลก็สมัยนั้นเขาก็เรียนของสายอาจารย์พุทธทาสก็ไปเข้าคอร์สแต่ว่าก็ทำสมาธิทำอะไรไม่ได้เพราะอันนั้นสมัยไปเข้าคอร์สเนี่ยต้องไปเรียนอานาปานสติ16ขั้นก็ต้องทำขั้น1เนี่ยหายใจออกหายใจเข้าจนจิตสงบระงับอะไรจนถึงขั้นที่4เนี่ยมันก็ทำไม่ได้พอทำไม่ได้มันก็ต่อวิปัสสนาไม่ได้แล้วก็ตอนเรียนมหาลัยเอาหนังสือธรรมะมาให้3เล่มตอนนั้นเป็นประวัติหลวงปู่มั่นประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่หลวงตามหาบัวท่านเขียนนี่พอมาอ่านเนี่ยก็เลยเข้าใจธรรมะที่ท่านเขียนนะก็คิดว่าพระอรหันต์เนี่ยยังมีจริงๆอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเมื่อก่อนที่จะเจอหนังสือเล่มเนี้ยก็เคยฟังอภิธรรมสายทางอภิธรรมก็พูดว่ายุคสมัยนี้ไม่มีแล้วพระอรหันต์ก็สูงสุดมีได้แค่พระอนาคามีแต่ในใจมันก็รู้สึกว่ามันจะยากขนาดนั้นเหรอหรือว่าคล้ายๆว่าในใจก็รู้สึกว่ามันน่าจะยังมีนะพอดีที่ได้หนังสือมาอ่านแล้วก็ซาบซึ้งในคำสอนมากแล้วก็คิดว่าพระอรหันต์ยังมีแล้วก็ยังมีอยู่เยอะอยู่ทางภาคอีสานตอนนั้นเพื่อนที่อยู่ในมหาลัยเพื่อนคนหนึ่งอ่ะบ้านอยู่ที่อุดรถามเขาว่าปิดเทอมเนี้ยช่วยพาไปวัดนี้หน่อยได้ไหมวัดป่าบ้านตาดนะเพราะตอนนั้นไม่ค่อยเดินทางไปไหนไปไหนก็ไม่ค่อยเดินทางก็กลัวว่าจะไปไม่ถูกเนี้ยเพื่อนก็บอกว่าได้อยู่แถวๆบ้านเองคล้ายๆว่าอยู่ใกล้ๆบ้านตอนนั้นเพื่อนก็เลยพาไปกราบหลวงตามหาบัวแต่ว่าตอนนั้นตอนช่วงรับแขกที่เป็นคฤหัสถ์ท่านก็ไม่ได้เทศน์ไม่ได้สอนธรรมะอะไรก็คนก็ไปถวายของอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็พาไปกราบหลวงตาพาไปกราบหลวงปู่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเวียนไปทางภาคอีสานตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มรู้แนวทางก็ทุกวันก็จะนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแต่ก็นั่งได้ไม่เคยสงบที่ต้องนั่งสมาธิเพราะว่าสายกรรมฐานวัดป่าของครูบาอาจารย์เนี่ยต้องนั่งสมาธิพอจะเริ่มภาวนาก็ต้องนั่งสมาธิแล้วก็นั่งกันนานจนจิตสงบรวมเข้าสมาธิลึกๆเข้าฌานอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกายทีนี้เราจริตมันเป็นจริตของคนเมืองนั่งสมาธิแล้วใจก็ฟุ้งซ่านก็ไม่สงบนั่งอดทนไปนานก็ไม่สงบนั่งยังไงก็ไม่สงบจะมาพิจารณากายมันก็พอไม่สงบพิจารณากายมันก็ออกไปฟุ้งซ่านก็ทำแล้วก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งเรียนจบการศึกษาแล้วก็ออกไปทำงานเนี่ยพอดีเขาเล่นอินเทอร์เน็ตเขาก็ไปเจอกลุ่มที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนกลุ่มลูกศิษย์อยู่ในเน็ตพอเอาเอกสารมาให้อ่านก็เลยบอกว่าขอเจอคนที่เขียนเอกสารเนี่ยเขายังอยู่ไหมอะไรประมาณเขาบอกว่าเขายังก็ยังอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาเลิกนัดชุมนุมกันแล้วแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเขานัดชุมนุมเมื่อไหร่แล้วให้บอกด้วยนะจะตามไปกราบบอกว่าคนนี้เขาสอนธรรมะดีเหมือนว่าไม่ได้เริ่มต้นจากการต้องนั่งมาสมาธิเยอะๆสอนหัดให้มีสติสมัยก่อนพอเรารู้สึกว่าจะต้องปฏิบัติธรรมทุกคนก็ต้องนั่งนึกถึงภาพของการนั่งสมาธิแต่ว่าพอไปนั่งจริงมันก็นั่งไม่ได้คือมันไม่ได้หลักก็นั่งก็อยู่ไหนก็นั่งก็อดทนเอาส่วนใหญ่จิตก็ไม่ค่อยสงบไม่ค่อยมีสติกันอย่างเงี้ย พอมาเจอคำสอนที่คุณอาปาโมทสอนตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะเขาเรียกกันว่าคุณอาอันนี้ก็พออ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าฝึกอย่างเงี้ยเราพอจะเดินทางได้พอจะเดินตามไปได้มีแนวทางว่าจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้นี่พอไปเจอก็คุณอาก็สอนนะแต่ว่าตอนนั้นคล้ายๆกับว่ากลุ่มลูกศิษย์ก็เริ่มเยอะแล้วตอนที่ไปตอนนั้นกลุ่มใหญ่ก็ไปนั่งกันที่ศาลาหลวงชินช่วงก่อนที่หลวงปู่จะเทศกับช่วงหลังที่หลวงปู่เทศเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรวมกลุ่มกันไปสอนคุณอาก็จะสอนแล้วก็จะเรียนกันแต่ว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียนกันในอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนั้นครูบาไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยได้รู้จักอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่พี่จะเป็นคนพิมพ์กระทู้ที่เขาเขียนในอินเทอร์เน็ตออกมาให้เนี่ยพอเรามาทำช่วงนึงก็ทำไม่ค่อยสำเร็จหรอกก็รู้สึกว่าตอนนั้นเขาคุยกันว่าคนนู้นทำจิตภาวนาดีคนนู้นภาวนาดีคนนู้นจิตถึงสังขารุเบกขาญาณแล้วอะไรประมาณเราก็บอกโอ้โหทำไมเขาพัฒนากันจังเราไม่ไปไหนเลยเพราะว่าตอนนั้นอยู่บ้านอยู่ชลบุรีเขานัดกันที่ศาลาหลวงชินก็ก่อนพระฉันก็ประมาณ8โมงก่อน8โมงเลยประมาณเนี้ยเราก็ต้องตื่นตั้งแต่ตี3อะไรเงี้ยเพื่อจะออกไปนั่งรถประจำทางแล้วก็ไปจนถึงศาลาหลวงชินพอไปถึงเวลามันก็ได้เวลาง่วงพอดีเพราะใกล้ๆเราตื่นมาแต่เช้าพอคุณอาเห็นหน้าก็ถามว่าไปทำอะไรมาทำไมไม่มีแต่โมหะแพ้ยาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากินยามาหรือเปล่าบอกไม่ได้กินแต่มันเป็นอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์ตอนนั้นนัดกันอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่4คุณอาก็เลยสอนไม่ได้เพราะว่าจิตมันมีโมหะเราก็เลยบอกนั้นก็กลัวว่าคนอื่นเขาพัฒนากันไปไกลแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะตกรุ่นเหมือนอย่างที่พวกเราตอนเนี้ยเพราะว่าต้องรีบภาวนากันเข้าเดี๋ยวจะได้ไม่ตกรุ่นนี่พอตอนนั้นก็รู้สึกว่าปัญหาคือเรามีเวลาไม่พอเพราะว่าเราต้องตื่นแต่เช้ามืดเลยแล้วก็เพื่อจะไปกรุงเทพอะไรเงี้ยกว่าจะกลับมาก็สุดโสมเต็มที่แล้วแต่ว่าภาวนาอยู่ทุกวันจนช่วงหนึ่งก็บอกหลวงพ่อว่าตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชบอกคุณอาว่าเดี๋ยวจะลาออกจากงานแล้วเพราะว่าอยากจะไปเร่งภาวนาแล้วก็ถ้าคุณอาอยากถ้าคุณตอนนั้นก็มีข่าวว่าคุณอาจะบวชแต่ว่าจะเก็บตัวไม่ให้ใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็บอกไว้ว่าถ้าคุณอาบวชจะให้ไปรับใช้ก็บอกแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะขอออกไปอยู่วัดก่อนตอนที่จะออกไปอยู่วัดตอนนั้นยังภาวนาไม่เป็นคล้ายๆว่าจิตมันก็ยังมีโมหะเยอะก็ออกไปตะเวนอยู่ตามวัดป่าไปทางอีสานบ้างมาอยู่แถวชลบุรีบ้างแต่ช่วงหลังก็อยู่แถวชลบุรีเพราะว่ามันไปกับที่บ้านได้ค่อนข้างสะดวกตอนนั้นก็ไปหัดทำสมาธิหัดรู้สึกตัวอะไรไปอย่างนี้แหละแต่ว่าช่วงหัดแรกๆจิตมันก็ยังมีโมหะเยอะก็พอกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จมันก็ง่วงทำอะไรไม่ไหวก็ต้องไปนอนพอตื่นมาเนี่ยมันจะมีความสดชื่นอะไรขึ้นมาช่วงนึงช่วงนั้นเราก็อาศัยภาวนาจิตก็จะได้สมาธิอะไรขึ้นมาภาวนาไปช่วงนึงจนจิตมันตื่นโมหะมันก็หายไปจิตมันก็ตื่นรู้สึกตัวได้ดีเวลาขยับเคลื่อนไหวเงี้ยใจก็เบิกบานมีความสุขผุดขึ้นมาอะไรเงี้ยพอเรารู้สึกตัวว่าภาวนาดีตอนนั้นก็เลยเข้าไปหาคุณอาบอกว่าเออภาวนาดีแล้วล่ะหมายถึงว่าภาวนาได้แล้วรู้สึกตัวได้แล้วใจก็ไม่มีโมหะแล้วก็ให้ทําต่อไปพอคุณอาบอกอย่างนี้เราก็เลยไปทําตอนนั้นก็มีเพื่อนในกลุ่มนี่แหละเข้าไปเยี่ยมกันตามวัดที่ครูบาไปอยู่เขาก็ไปคุยกันถึงเรื่องคนนู้นคนนี้ใกล้จะบรรลุแล้วคนนี้ใกล้จะได้ธรรมะแล้วบางคนก็เอาเรื่องของเราออกไปเล่าให้ฟังว่าเราภาวนาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ที่เราภาวนาเนี่ยคล้ายๆกับว่าสติยังเกิดไม่ได้ทั้งวันหมายว่าแล้วที่เราเห็นสภาวะเนี่ยยังเห็นได้ไม่ทั้งวันไม่ต่อเนื่องครับก็เลยพยายามดูให้มันต่อเนื่องปรากฏว่าไอ้ความพยายามดูตัวเนี้ยมันทำให้เราไปเพ่งสภาวะตอนนั้นจิตมันเห็นไหวๆสภาวะที่ไหวๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกก็ดูไปก็เป็นธรรมชาติพอมีคนเข้าไปพูดเข้าไปอะไรมากๆเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้องทำให้มันต่อเนื่องเพื่อมันจิตมันจะได้พัฒนาปรากฏว่าเราไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยคือมันการเดินจิตที่ผิดพอเราอยากทำให้มันต่อเนื่องเนี่ยปรากฏว่าจิตมันก็ไปเพ่งสภาวะมันก็ไปเห็นไหวๆนะเห็นได้เกือบทั้งวันเลยแต่ว่าคล้ายๆกับว่าจิตมันไปเพ่งมันไม่ได้รู้สึกตัวแล้วพอมันไปเพ่งทีนี้จิตก็เลยรวมจิตมันก็ เกิดสภาวะอะไรแปลกๆอ่ะมากมายแล้วก็นึกว่ายิ่งภาวนายิ่งเห็นสภาวะอะไรแปลกๆก็รู้สึกว่ายิ่งใกล้จะได้มรรคผลแล้วแต่จริงๆแล้วคือเป็นความเข้าใจผิดมากเลยว่ามันใกล้จะได้มรรคผลพอดีช่วงหนึ่งออกมาเจอคุณอาเขาทักว่าไปทำอะไรมาที่ทำมาทั้งหมดมันผิดแล้วเราก็งงว่าหาที่เราลงทุนลงแรงทั้งเดินจงนั่งสมาธิเนี่ยหามรุ่งหามค่ำทั้งวันที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยผิดหมดเลยคุณอาบอกว่าไอ้ที่ไปทำมามันผิดบอกเนี่ยเขาชี้กิ่งไม้ให้ดูบอกว่าให้ดูกิ่งไม้พอชี้ให้ดูปุ๊บจิตก็พุ่งไปที่กิ่งไม้คุณอาก็บอกว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันผิดแล้วจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วจิตมันไหลออกไปแล้วไหลไปอย่างรวดเร็วนี่เราก็ด้วยความที่ไม่ค่อยจะฉลาดในการภาวนาเพราะว่าพอคุณอาบอกให้หยุดก่อนให้ที่ทำอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือแค่นั่งสมาธิกับเดินจงกรมจริงๆคืออันนั้นมันเป็นแค่รูปแบบมันไม่ใช่ตัวสภาวะจริงๆสภาวะจริงๆที่ผิดก็คือใจมันถลำไปในอารมณ์ที่เราไปดูอย่างเวลาเราจะดูไหวๆอย่างเงี้ยแทนที่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยใจมันถลำไปอยู่กับไหวๆนี่เราก็ไม่เข้าใจเพราะคุณอาก็พูดแบบสั้นๆคล้ายๆกับว่าก็ไม่ได้อธิบายเยอะพอเกิดสภาวะนี้ใจมันก็เลยสึกเอ๊ะถ้าเราอยู่วัดแล้วเราไม่ได้ภาวนาเราจะทำอะไรอ่ะคือคล้ายๆกับว่ามันก็ไม่มีอะไรทำจะนั่งสมาธิก็ไม่กล้านั่งจะเดินจงกรมก็ไม่กล้านั่งเพราะว่าพอนั่งแล้วมันก็เข้าไปล็อกเดิมช่องเดิมเพราะว่ามันชำนาญมากเพราะมันทำมาเป็นปีๆจนพอไม่ได้ทำใจมันก็เลยท้อแท้ก็ไม่อยากจะอยู่วัดแล้วพอดีก็ได้ข่าวว่าคุณอาจะบวชคุณอาก็เรียกตัวมาบอกว่าจะบวชแล้วจะไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคือตอนนั้นถามใจจริงก็คือไม่อยากไปหรอกเพราะว่ามันเบื่อวัดเบื่อการภาวนาไม่รู้ว่าถ้าไปอยู่แล้วมันจะไปทำอะไรอีกแต่ก็คล้ายๆกับว่าเป็นคนมีสัจจะว่าเคยไปขอท่านแล้วท่านบอกว่าเคยไปขอไว้บอกว่าถ้าท่านจะไปบวชเนี่ยจะไปอยู่รับใช้ก็เลยว่าเราตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปอยู่รับใช้ท่านเนี่ยนะก็เบื่อก็ไปไม่เป็นไรแล้วก็โอเคว่าท่านจะไปอยู่ก็จะไปอยู่อะไรประมาณเนี้ยนี่ถ้าตอนไปอยู่ท่านก็รู้ว่าใจเรามันท้อแท้เบื่อหน่ายการภาวนาอะไรเงี้ยท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็บอกว่าให้ค่อยๆก็ภาวนาไปเถอะภาวนาอะไรก็ได้ถ้าท่านก็ถามว่าภาวนาไงบอกตอนนั้นก็รู้สึกร่างกายไปๆอย่างเงี้ยแหละท่านบอกให้รู้สึกไปเถอะนั่นตอนนั้นท่านก็เมตตาคือคล้ายๆกับท่านรู้ว่าเราบอบช้ำจากการภาวนาเยอะก็ตอนเย็นๆท่านก็ให้ไปนั่งอยู่ที่กุฏิท่านเงี้ยท่านก็นั่งภาวนาของท่านแล้วเราก็นั่งภาวนาของเราไปนานๆท่านก็จะบอกอะไรเรานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้บอกอะไรเยอะหมายถึงว่าก็บอกว่าให้ดูไปน่ะตอนแรกก็บอกว่าเราก็ดูร่างกายก็ดูไปแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันดูมาแล้วมันเห็นไหวๆท่านบอกนั่นก็ดูไหวๆไปก็บอกเอ๊ะเดี๋ยวมันเข้าไปติดช่องเดิมหมายว่าเคยเข้าไปติดตรงเนี้ยท่านบอกไม่เป็นไรดูไปเถอะนี่ตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมท่านให้ดูก็ดูไปเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งคือตอนนั้นดูไหวๆเนี่ยจนมันชินแล้วก็คล้ายๆว่ามันกลับไปเริ่มไปติดเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เคยติดครับนั่งๆอยู่ท่านก็พูดขึ้นมาว่าดูอะไรอยู่บอกว่าดูไหวๆครับท่านบอกไปดูมันทำไมอ่ะเราก็งงฮะให้เราดูมาตั้งหลายเดือนทำไมท่านมาบอกว่าไปดูมันทำไมก็กลับมาแล้วก็งงว่าถ้าไม่ให้ดูนี้แล้วจะไปดูอะไรอีกคล้ายๆกับว่าภาวนาก็มาตกล่องเดิมแล้วก็ต้องมาเจอสภาวะเหมือนเดิมว่าไปดูมันทำไมก็กลับมานั่งก็ว่าโอ้ถ้าไม่ให้ดูตัวนี้จะภาวนายังไงคือตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้ว่ามันภาวนาจริงๆเป็นยังไงก็กลับหลายวันต่อมาก็กลับมานั่งอยู่ที่กุฏิเนี้ยก็มานั่งดูจะภาวนายังไงจะไปดูร่างกายก็ไม่ใช่จะไปดูไหวๆก็ไม่ใช่จะไปดูอะไรมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยก็นั่งเล่นๆไปสบายๆอย่างเงี้ยฟังเอิญว่าพอนั่งไปเงี้ยใจมันไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติแล้วมันเห็นว่าจิตไหลไปที่ขาจิตมันพุ่งไปที่ขาปุ๊บพอมันเห็นว่าจิตมันพุ่งไปที่ขานะพอรู้สึกตัวปุ๊บจิตที่มันพุ่งไปก็ดับไปเกิดจิตตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาขณะนึงพอจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาขณะนึงเนี่ยแล้วสักพักนึงก็ไหลไปที่คลื่นความคิดในสมองเนี่ยพอมันไหลไปใกล้ขึ้นความคิดในสมองนะไอ้ขึ้นนั้นมันก็ชัดขึ้นมาเริ่มมาเป็นคำพูดเป็นคำอะไรขึ้นมาเริ่มจะชัดจิตมันก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บมันก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจิตมันก็ไหลไปที่ขาอีกครั้งนึงพอมันไหลไปที่ขาปุ๊บมันก็รู้ทันก็เกิดกลับมาตั้งมั่นขึ้นมาอีกพอมันเห็นสภาวะงี้เราอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมที่คุณอาบอกว่าไปดูมันทำไมเพราะว่าจริงๆคือเราไม่ได้ดู เราไม่ได้ดูเพื่อจะเอาสภาวะอะไรแต่ว่าให้ดูให้เห็นว่าจิตมันถลำไปอยู่ที่อารมณ์หรือว่าจิตมันไหลไปที่ไหนอะไรประมาณนี้พอเห็นตัวนี้ปุ๊บเลยบอกว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าการภาวนามันเป็นยังไงที่ผ่านมาที่ทำผิดเพราะว่าจิตมันถลำไปอยู่ในอารมณ์เวลาเราดูอารมณ์เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนรู้คนดูจิตไปแช่ไปถลำอยู่กับอารมณ์ตั้งแต่นั้นก็เลยภาวนาได้ก็เลยค่อยๆพัฒนาขึ้นมานี่ช่วงพอพัฒนามาได้พอผ่านจุดนี้มาได้เนี่ยใจมันก็เลยเห็นทางแล้วว่ามันจะเดินยังไงมันก็เลยค่อยๆพัฒนามาจนช่วงหนึ่งตอนก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่วัดสวนสันติธรรมจิตมันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรน่ายึดถือคล้ายๆกับว่าสภาวะตอนเนี้ยเป็นเพศฆราวาสมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีคุณค่าอะไรแล้วเพราะคล้ายๆกับว่ามันไม่ได้อยากจะอยู่กับโลกแล้วก็เลยบอกกับคุณหลวงพ่อว่าถ้าย้ายไปอยู่วัดนู้นแล้วก็ถ้ามีคนช่วยงานเยอะก็จะขอบวชหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าไปอยู่ที่เมืองคงบวชได้เพราะว่ามีคนช่วยงานวัดมันใหญ่ขึ้นก็มีคนมีบุคลากรเยอะขึ้นก็เลยพอย้ายมาก็เลยไปอุปสมบทที่วัดเดียวกับที่หลวงพ่อบวชทีนี้ที่เล่ามาก็จะเพื่อจะบอกว่าเวลาเรารู้สึกสภาวะก็อย่าให้ใจมันถลำไปอันนี้การปฏิบัติก็คือเบื้องแรกฝึกให้มันมีสติทุกคนรู้จักอยู่แล้วมั้งเรียนกันมาเยอะแล้วนี้จิตจะมีสติได้คือมันต้องจำสภาวะได้เดี๋ยวเวลามีความโกรธเกิดขึ้นนะคอยรู้ทันความโกรธบ่อยๆต่อไปจิตที่จำความโกรธได้นะเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสติมันเกิดขึ้นมาเองสติตัวเนี้ยถึงจะใช้ได้ตอนที่มันไปพาให้มันดูความโกรธเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้แต่ก็ต้องหัดไว้ก่อนหัดจนจิตมันจำสภาวะได้ความโกรธความโลภความหลงดูเหมือนกันเวลาความหลงเกิดขึ้นก็รู้ทันนี่ตัวที่เห็นง่ายที่สุดสำหรับคนเมืองคือจิตมันไหลไปคิดเนี่ยถ้าจิตมันไหลไปคิดเรารู้ทันนั้นจิตมันจะตื่นขึ้นมาจิตที่ตื่นขึ้นมาตัวนี้แหละที่เอามาใช้ทำวิปัสสนาจะเห็นเลยว่าจิตที่ไหลไปคิดเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวมันก็ไหลไปอีกเนี่ยถ้าเราเห็นบ่อยๆเนี่ยใจมันก็จะเห็นเกิดดับก็จะเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงของมันเนี่ยสภาวะธรรมอื่นๆก็ดูเหมือนกันนี้ถ้าเราดูเห็นบ่อยๆใจมันจะเริ่มมีปัญญาขึ้นมาก็จะคลายความยึดถือมันจะเห็นเลยทุกสภาวะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนี้ถ้ามันได้ปัญญาร่วมยอดขึ้นมามันก็จะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรานี้ถ้าไม่เห็นว่ากายกับใจเป็นตัวเราก็ทางธรรมะเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็ฝึกไปอีกฝึกไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงมากขึ้นเนี่ยจนจิตมันตัดครั้งที่สองก็จะได้เป็นพระสกิทานี้ถ้าเราเรียนรู้เข้ามาจนเห็นแล้วว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตมันไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือร่างกายแล้วถึงจะได้พระอนาคาแล้วก็ฝึกไปจนจิตมันปล่อยวางจิตเนี่ยนี้จิตที่มันปล่อยวางจิตแล้วมันไม่ยึดถือจิตอีกต่อไปจิตมันก็จะกว้างขวางจิตก็จะเกินเข้าไปกับมหาสุญญตาไปอยู่กับนิพพานอันนี้ก็จะจบกิจแล้วล่ะเราก็จะพ้นทุกข์มันไม่ยากที่มันยากเพราะว่าส่วนใหญ่เราคิดเอาเมื่อเช้าหลวงพ่อสอนที่วัดหนูว่าจิตที่รู้สึกตัวเนี่ยตรงข้ามกันกับจิตที่คิดนั้นถ้าเราคิดไปหัดรู้สึกตัวไวๆถ้าหัดรู้สึกตัวไวๆนะใจมันจะจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วก็มันจะเห็นทุกสภาวะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันไม่ยากแล้วปกติเขาสอนนี่เขามีถามกันด้วยบ้างหรือว่ายังไงคือจริงๆธรรมะฟังมามากแล้วล่ะแล้วก็ปกติที่เห็นครูบาก็จะเห็นภาพว่าไปนั่งฟังหลวงพ่อเทศน์มากกว่าที่จะเห็นครูบาไปเทศน์เองเพราะว่าปกติครูบามีหน้าที่จัดงานเทศจัดกิจแล้วก็ดูเรื่องการเส้นทางการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เป็นคนไปเทศเองเหรอไม่ชำนาญไม่ค่อยมีไหวพริบในการเทศเพราะว่าปกติใจมันยังอยากภาวนาอยู่นี่ใจที่มันอยากภาวนานะมันก็ไม่อยากคิดนึกอะไรนี่ตอนแรกก็ยังว่าจะให้ไปเทศอะไรก็คนเก่าๆคนก็รู้จักกันบอกว่าจริงๆถ้าเป็นนิมนต์องค์อื่นนั้นน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าจริงๆก็คือยังอยากภาวนาอยู่ นี่ใจที่มันอยากภาวนานะมันไม่ค่อยอยากคิดพอจะคิดไปมันก็รู้สึกฟุ้งซ่านก็ค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาความคิดก็ดับไปจะมานั่งคิดแต่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เอาไว้เทศนะมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมกับพระนักปฏิบัตินะนั้นมีอะไรพวกเราคุยกันแต่นี้อยู่กับพวกเราแหละว่าถ้าพวกเราสนใจก็คุยกันถ้าไม่สนใจครูบาก็จะกลับวัดละ
หลวงพี่เคยบอกว่าที่ผ่านมานั่งสมาธิไม่ค่อยได้อะค่ะแล้วอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทำได้อะค่ะ
ตอนนั้นทำสมาธิไม่ได้เพราะว่าเราเข้าใจผิดหมายถึงเราเข้าใจคิดว่าการจะภาวนาเพื่อให้พ้นทุกข์เนี่ยจะต้องทำสมาธิให้จิตรวมเข้าถึงฌานให้ได้ก่อนนี่พอเข้าถึงฌานจนชำนาญแล้วเนี่ยออกมาพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะพิจารณาร่างกายเป็นธาตุอะไรพวกเนี้ยแล้วมันถึงจะบรรลุธรรมทีนี้เราทำก็ทำอยู่หลายปีแต่ว่ามันทำแล้วมันไม่สำเร็จจนมาเจอธรรมะที่หลวงพ่อสอนว่าที่ธรรมะหลวงพ่อสอนก็คือพอเรามีสติใจมันตั้งมั่นแล้วก็แยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยมันจะเห็นขันธ์ทำงานเนี่ยตอนที่ขันธ์ที่มันทำงานเลยแล้วมันแยกแล้วแต่ว่าสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์สอนมันต้องไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิจิตเข้าถึงรูปฌานได้เนี่ยนะขันธ์มันแยกอยู่แล้วนี่พอขันมันแยกแล้วแต่เราทำไม่ได้พอทำไม่ได้ตอนนั้นเราก็รู้สึกโอกาสที่จะบรรลุธรรมมันคงไม่มีหมายว่าโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะมันคงไม่มีแต่พอมาเจอที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันคล้ายๆมันพลิกธรรมะจากที่เป็นธรรมะของถ้าจะเรียกสายของครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะเดินไปทางสายที่ต้องชำนาญทางสมาธิแต่ว่าของพวกเราเนี่ยมันทำสมาธิไม่ได้มันต้องไปเดินอีกเส้นนึงของเรามันเป็นพวกทิฏฐิจริตสายทางครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นตัณหาจริตนี้ของเราเนี่ยมันต้องเดินแบบที่หลวงพ่อสอนเนี่ยคือฝึกให้สติมันเกิดพอสติเกิดแล้วฝึกให้ใจมันตั้งมั่นนะพอใจมันตั้งมั่นแล้วเห็นขันมันแยกกันแล้วก็ดูขันมันเป็นไตรลักษณ์ขันมันทำงานมันจะเห็นมันจะเข้าใจธรรมะแต่ว่าให้เราไปทำฌานก่อนเนี่ยเราทำไม่ได้นี้เมื่อก่อนอ่านธรรมะของครูบาอาจารย์แล้วก็มาอ่านของหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธสอนนะมันมีให้มีสตินะยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดขับถ่ายเนี่ยให้มีสติแล้วอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมธรรมะมันไปขัดกับของครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ไม่เห็นพูดเรื่องสตินี่หลวงพ่อประโมทท่านก็บอกว่าคือท่านอ่ะหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านเป็นพระที่ท่านเข้าไปหาครูบาอาจารย์เยอะท่านไปหาพระผู้ใหญ่รุ่นก่อนๆเนี่ยเยอะมากแล้วก็ท่านภาวนาเนี่ยท่านจับหลักได้หมายว่าจริงๆครูบาอาจารย์สอนเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าคล้ายๆกับเวลาท่านพูดเนี่ยท่านก็พูดไปสไตล์ของท่านที่ท่านทำมาแต่ว่าพวกเราจับหลักไม่ได้นี่พอท่านจับหลักได้ท่านเดินได้พอท่านเดินได้เนี่ยท่านก็มาแจกแจงสภาวะได้พอแจกแจงสภาวะท่านได้ท่านเลยรู้ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเดินทางเดียวกันที่ท่านสอนเสมอว่าทางเดินมันมี4ทางนะจะไปทางไหนก็ได้มันถึงจุดหมายอันเดียวกันไม่ต้องเดินทุกทางนี้พอท่านได้หลักได้นะท่านมาสอนลูกศิษย์เนี่ยครูบาอยู่กับท่านมานานรู้ว่าแต่ก่อนท่านสอนก็ไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะสมัยแรกๆท่านสอนยากนะเราก็ทำกันไม่ค่อยได้หรอกแล้วพอยิ่งสอนนะท่านยิ่งพัฒนาจนมันง่ายมากจนสมัยนี้คนฟังท่านถ้าเป็นคนใหม่ๆมาฟังนะแป๊บเดียวจิตมันตื่นแล้วพอจิตตื่นแล้วมันแยกธาตุแยกขันธ์ได้เงี้ยจิตมันเดินปัญญาได้แล้วขณะที่คนรุ่นเก่าๆเนี่ยพอฟังธรรมะแล้วมันติดมันก็ไปติดอยู่เงี้ยเวลาภาวนาแล้วใจมันก็ไปติดอยู่กับอารมณ์มันไม่แยกออกมานี่ถ้ามันแยกออกมาได้นะมันถึงจะภาวนาได้นี่ตัวที่จะชี้ขาดเลยก็คือจิตมีสติกายอันนึงคือมีใจที่ตั้งมั่นเนี่ยถ้ามีใจตั้งมั่นแล้วเห็นกายเห็นใจมันทำงานเนี่ยจะได้ปัญญาที่เหลือไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเป็นเรื่องของจิตเองว่าเขาจะแจ้งขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าสะสมปัญญาพอมันถึงจะแจ้งหน้าที่เราก็คือฝึก2ตัวจนมันรู้ตามความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจเนี่ยพอรู้ตามความจริงใจมันจะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือจิตก็หลุดพ้นเองหน้าที่เราไม่ใช่ไปทําจิตให้มันหลุดพ้นหน้าที่เราคือหัดเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปตามความเป็นจริงของมันนี่แหละแล้วที่เหลือเนี่ยจิตเขาดําเนินเข้าไปเองขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของเราใครจะถามเรื่องแปลกๆก็ได้นะแต่จะตอบได้หรือเปล่าไม่รู
้ค่ะกราบนมัสการอาจารย์สำหรับคนที่ อยากปฏิบัติแต่ยังเป็นคล้ายๆว่าเพิ่งหัดที่จะแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยค่ะจะทำยังไงที่เราง่ายอย่างที่ท่านบอกว่าพระอาจารย์ท่านเทศมาง่ายก็เลยอยากจะเรียนรัดว่าทำยังไงคะแยกธาตุแยกขันธ
์ง่ายที่สุดเลยก็คือสภาวะอะไรเกิดขึ้นณปัจจุบันเราคอยรู้ทันไปอย่างเช่นร่างกายมันกระดุกกระดิกเงี้ยเราคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้ทันใจมันแอบไปคิดอย่างเงี้ยเราคอยรู้ทันเรารู้ทันณปัจจุบันเงี้ยเราไม่ดัดแปลงจิตนี่ถ้าเราไปดัดแปลงจิตเนี่ยมันจะไม่ใช่สภาวะธรรมตามความเป็นจริงของมันดังนั้นหน้าที่เราก็คอยรู้ไปอย่างเรานั่งอยู่รู้ว่ามันนั่งอยู่ใจมันไหลไปทำงานรู้ใจมันไหลไปทำงานค่อยๆสังเกตสภาวะไปอย่างเงี้ยนี่ถ้าเราสังเกตไปตามความเป็นจริงเนี่ยนะแป๊บเดียวสติมันเกิดแล้ว
ธาตุขันธ์นี่มาถึงตาหูจมูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ก็ร่างกายกับจิตใจ
ก
็คือถ้าง่ายสุดก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกไป5อันรูปก็คือร่างกายนะเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้แต่ว่าช่วงฝึกหัดเขาไม่อยากให้ดูตัวนี้เพราะว่าไปดูแล้วเดี๋ยวมันคลาดเคลื่อนตัวสังขารคือความปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์นะแล้วก็แต่ปรุงสุขปรุงทุกข์ไอ้สุขทุกข์มันอยู่ในเวทนาแล้วตัววิญญาณตัวจิตตัวนี้ไม่ต้องไปดูมันหรอกตัวจิตตัวนี้มันเป็นตัวผู้รู้เอาไว้ดูสภาวะนั้นเราเนี่ยใจมันไหลไปทำงานรู้มันทันคอยรู้ทันไป
อย่างเราอยู่ในเพศคารวาสเนี่ยค่ะสมมติว่าเรายังอยู่กับคนหลายหลากแล้วก็ต้องเข้าสังคมต้องอะไรอย่างเงี้ยการที่แยกธาตุขันธ์เราเกิดรู้สึกอยากปล่อยวางสมมติว่าไม่อยากแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอย่างนี้มันเป็นการพัฒนาจิตใจไปในทิศทางที่ถูกต้องป่ะรู้ว่าเราอะไรมากเกินไปแล้วคะหมายความไม่อยากให้ไม่ต้องสวยก็ได้แต่งตัวอะไรก็ได้หรืออะไรเงี้ยมันผิดไปแล้วเปล่า
ก็มันไม่ผิดหรอกแต่ว่าที่หลวงพ่อสอนก็คือให้เราดูเอาตามกาลเทศะอย่างเราต้องไปงานสังคมแล้วก็แต่งตัวอะไรหน้าที่จะแต่งก็ต้องแต่งไป
ต้องทำไปตามหน้าที่
ทำไปตามหน้าที่ใจเราไม่ได้ติดกับมันแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าไม่แต่งตัวออกจากบ้านไม่ได้อย่างเงี้ยมันติด
สวย
ติดสวยในหน้าที่เราเนี่ยก็ทำไปตามกาลเทศะนะสมัยที่หลวงพ่อปราโมทท่านภาวนาเนี่ยท่านไม่ให้คนรู้คือเป็นคนเมืองเวลาภาวนาอยู่ที่ทำงานเนี่ยท่านไม่ให้คนรู้ว่าท่านไปภาวนาคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณปราโมทเนี่ยวันยิ้มทั้งวันเลยมีความสุขทั้งวันเลยคนก็ไปถามคนที่ทำงานนะไปถามว่าเขาเห็นกันว่าเอ๊ะคือเขาหน้าดำค่ำเครียดคนนี้จิตมีความสุขยิ้มแย้มทั้งวันงานเครียดก็ยิ้มอยู่อย่างนั้นอะไรประมาณนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าท่านภาวนาเขาก็ถามว่าภาวนายังไงไม่เห็นนั่งสมาธิเดินจงกรมเลยท่านก็ค่อยๆบอกเขาว่าภาวนามันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบนะมันอยู่ที่มีสตินั้นถ้ามันมีสติอยู่เนี่ยคอยรู้ทันนะรูปแบบมันไม่จำเป็นหรอกนั่งอยู่เนี่ยกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวคอยรู้สึกก็มีสติอยู่ใจไหลไปคิดไหลไปนึกไปทำงานอะไรก็มีสติอยู่เนี่ยพอเรามีสติอันนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆคล้ายๆอย่างเนี้ยเรานั่งอยู่เนี่ยคอยรู้สึกตัวไปอย่าให้เสียเวลาเน้นท่านนั่งทำงานไปช่วงไหนที่ไม่ได้คิดอย่างเงี้ยท่านก็เอาเวลามาภาวนาก็มีฝึกสติไปเรื่อยๆเนี่ยใจมันก็ค่อยๆพัฒนาแล้วจริงๆอย่างชีวิตของคารวาสเนี่ยผัสสะมันเยอะผัสสะเยอะเนี่ยภาวนาง่ายกว่าพระวันหนึ่งผัสสะน้อยวันๆก็อยู่เฉยๆไม่มีผัสสะอะไรมากระทบภาวนาส่วนใหญ่ก็ไปติดสมาธินี่ของโยมเนี่ยภาวนาติดสมาธิยากภาวนาอยู่เดี๋ยวคนนู้นก็โทรมาเดี๋ยวคนนี้ก็โทรมาเดี๋ยวเรื่องนู้นมาเรื่องนี้มาแต่ว่าถ้าเราพลิกกลับมาเจริญสติได้นะปัญญามันเกิดเร็วนะเพราะมันเห็นเลยแต่ละเรื่องผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปเดี๋ยวใจก็ทุกข์เดี๋ยวใจก็สุขเดี๋ยวใจก็ปรุงกิเลสขึ้นมาอะไรเงี้ยคอยรู้ทันไปเรื่อยๆคล้ายๆกับว่าแบบฝึกหัดมันเยอะถ้าแบบฝึกหัดเยอะมันก็มี2อันคือถ้าเราทำแบบฝึกหัดได้มันก็ผ่านเร็วอีกอันนึงทำไม่ได้นะกิเลสก็ครอบงำเร็วใจก็ทุกข์เยอะคล้ายๆเป็นไม่มีทางเลือกมันต้องต่อสู้เอานั่นเราฝึกไปอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะทำอยู่ในชีวิตจริงๆอย่างเงี้ย
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการค่ะอยากถามพระอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำแนะนำนะคะสำหรับคนที่อาจจะมีการจิตรวมหรือว่าบางทีมันไม่ตั้งมั่นอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีวิธียังไงที่จะค่อยๆ คลายหรือว่าเราต้องตามรู้ยังไงบ้างเพราะว่าบางทีมันก็จะรู้สึกติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ ถ้าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามีกำลังพอในการที่จะไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอคำแนะนำนิดนึงค่ะ
จิตที่มันรวมมันถามหลายคำถามพร้อมจิตที่มันรวมคือจิตที่มันตัดการรับรู้ทางภายนอกออกรวมเข้ามารู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวมันจะคล้ายๆตัดความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายตัดทิ้งไปแล้วจิตมันจะมารู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวตัวนี้เอาไว้พักผ่อนเป็นจิตที่เอาไว้คล้ายๆว่าเวลาไม่มีแรงเนี่ยถ้าทำตัวนี้มันจะได้กำลังออกมาเยอะอันนี้การทำสมาธิเนี่ยมันมีสองตัวตัวหนึ่งก็คืออารัมปนูปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์ตัวจะเพ่งอารมณ์คือให้จิตไปรู้อารมณ์อันหนึ่งสบายๆที่จิตมันชอบเงี้ยอย่างบางคนชอบพุทโธพุทโธเงี้ยเราก็พุทโธพุทโธไปเนี่ยพอพุทโธพุทโธไปจิตแน่วแน่อยู่พุทโธเนี่ยใจก็รวมสงบลงนิดจิตที่มันรวมสงบลงก็ตัดความรับรู้ภายนอกออกแล้วก็มารวมรู้เป็นดวงสว่างอยู่อันเนี้ยเอาไว้พักผ่อนไก่อันหนึ่งคือฝึกลัคนูปนิชฌานคือให้ใจมันตั้งมั่นลัคนูปนิชฌานเนี่ยเอาไว้ทำวิปัสสนานี้วิธีจะฝึกก็คือสมมติว่าเราพุทโธแล้วก็พุทโธพุทโธไปใจมันไหลไปรู้ใจมันไหลไปแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธพุทโธไปใจมีความสุขรู้มีความสุขใจสงบรู้สงบใจมันหนีไปรู้มันหนีไปพอเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่รู้สึกตัวตัวเนี้ยมันจะแยกออกมาจากอารมณ์มันจะเห็นอารมณ์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนั้นถามว่าเราจะชี้วัดได้ยังไงว่าใจมันตั้งมั่นอยู่หรือเปล่านี่ใจที่มันตั้งมั่นก็คือสมมติว่าเวลามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีอารมณ์อะไรผ่านมาเนี่ยถ้าสติมันเรียนรู้สภาวะขณะที่เรียนรู้ปุ๊บมันดับของมันไปเองเนี่ยมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาตัวเนี้ยจิตมันรู้ถึงฐานอยู่นี่จิตที่มันรู้ถึงฐานเนี่ยมันจะเห็นสภาวะที่มันไปดูเนี่ยเป็นไตรลักษณ์เน้นวิธีจะทำให้มันมีกำลังก็คือต้องฝึกบ่อยๆเช่นอาจจะต้องทำรูปแบบเพื่อให้ใจมันลดภาษาลงไปมันจะได้มีภาษาเหลือน้อยเนี่ยเวลาดูมันก็จะแรงมันจะเกิดขึ้นมาเร็วอีกอันนึงก็คือไปทำสมาธิที่เรียกว่าอารมณูปนิชฌานเนี่ยจิตมันจะได้แรงขึ้นมาเยอะเพียงแต่ว่าทำตัวนี้แล้วต้องพลิกกลับมาให้มันเดินปัญญาได้เพราะบางคนพอไปทำสมาธิอารมณูปนิชฌานแล้วมันติดสุขติดสบายอยู่อย่างนั้นมันไม่อยากออกมารู้สภาวะแต่ว่าเราคนเมืองเราก็ไหว้พระสวดมนต์ทำรูปแบบไปนั่นนะสังเกตใจที่มันไหลไปถ้าเราเห็นว่าใจที่มันไหลไปแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมาได้ตัวนี้มันมีกำลังแล้วกำลังพอที่ทำวิปัสสนาแล้วตอบได้ถูกเปล่าไม่รู้นะบอกครูบาอาไม่ใช่พระนักเทศครูบาอาเนี่ยปกติมีหน้าที่ดูแลหลวงพ่อคล้ายๆว่าใช้พระผิดหน้าที่จริงๆก็อยากจะช่วยพวกเราแหละแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าปกติไม่ได้เป็นคนชำนาญในการเทศน์เนี่ย
กับนมัสการครูบาอะนะคะคือเมื่อเช้านี้ตอนก่อนอาหารเช้ามาเดินในรูปแบบทีนี้มีอยู่ช่วงนึงเดินอยู่แล้วจิ้งจกมันตกลงมาที่เราที่ทางเดินแล้วมันตกใจคือความตกใจเนี่ยมันเห็นความแน่นที่หน้าอกก่อนแล้วถึงจะไปเห็นความกลัวคือไม่แน่ใจว่านี่คือการเห็นกายแล้วก็ไปเห็นจิตหรือเปล่าหรือผิดหรืออะไรหรือเปล่า
อ๋อไม่ผิดเหรอมันเห็นยังไงก็ใช่ได้
รูปแรกมันแน่นเพี้ยขึ้นมาเนี่ยคือมันความรู้สึกก่อนเสร็จแล้วความกลัวเนี่ยมันตามอีกทีว่าเราเห็นความกลัวที่ไปหาจิ้งจกก็เลยบอกว่าแล้วสักพักนึงมันก็ไปเองแล้วก็เดินต่อคือไม่ตกใจคือผ่านเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่รู้ว
่าไม่ผิดหรอกอย่างนั้นเราเห็นถูกแล้วนะเพราะว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นเรารู้ไปตามความเป็นจริงนะ
แต่มันติดกันเลยนะคะคือจากตรงนี้แล้วมันไปตรงน
ี้ที่มันที่เราเห็นได้ตอนนี้พัฒนาสติมันไวขึ้นแล้วพอจิตมันปรุงแต่งนิดนึงใจมันก็แน่นขึ้นมา
ไม่รู้ทำไมเห็นชัดเจนสัตว์เหมือนสัตว์พวกนี้จะมาช่วยตลอดคือตั้งแต่ตุ๊กแกที่กุดมาอยู่ด้วยตลอดทำให้เห็นชัดมากความกลัวความตกใจเนี่ยตลอด
ไม่เพราะเวลาเรามาอยู่ในที่ที่มันแปลกๆเนี่ยมันไม่คุ้นชินเนี่ยพอมันไม่ชินกับสถานที่หรือสภาวะอะไรพวกนี้นะใจมันจะตื่นตัวมันจะ alert อยู่แล้วเรามีสติมีสมาธิอยู่เนี่ยมันจะเห็นสภาวะได้ชัดเจนเวลาเหมือนโยมที่มาที่วัดเนี่ยจะมาอยู่วัดเนี่ยหลวงพ่อจะถามว่ากลัวตุ๊กแกไหมกลัวผีไหมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขาคล้ายๆจิตมันจะได้คอย alert อยู่พอเข้าไปจิตมันคอยระวังเนี่ยมันจะเห็นสภาวะง่ายขึ้นคล้ายๆมันไม่ได้ตั้งตัวไว้ก่อน
กราบนมัสการนั่นเองครับก็ เพลินเมื่อเช้าเนี่ยก็ถามทางหลวงพ่อประโมทว่าท่านแนะนำอะไรบ้างแล้วก็จับความได้ว่าเหมือนว่าจิตยังพองๆอยู่แต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าหมายความว่ายังไงครับ
จิตมันยังพองๆอยู่จิตมันยังไม่คือท่านถามท่านว่าอะไรนะ
ว่ามีที่ท่านคนที่ทำอยู่ถูกไหมแล้วคนท่านชี้แนะยังไงบ้างไหมครับอะไรเงี้ยครับ
ถ้าท่านว่าจิตมันยังพองๆอยู่
คร
ับ ไม่เป็นไรเราอย่าไปสนใจมากเรารู้ได้จิตเป็นพองเพราะว่าจิตมันยังไม่เป็นธรรมชาติอยู่จิตมันยังดัดแปลงอยู่คล้ายๆต้องฝึกให้ใจมันตั้งมั่นขึ้นมาถ้าใจมันถึงฐานนะก็จะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงนะ
ครับขอบคุณครับ
นมัสการค่ะอยากขอคำแนะนำเรื่องของการทำสมาธิสำหรับคนที่ไม่มีสมาธิอะค่ะคือมีปัญหาเรื่องการคือเป็นคนไม่ค่อยมีสมาธิทำในรูปแบบเนี้ยไม่
คือถ้าใจมันฟุ้งซ่านมากเราก็บริกรรมไว้ปกติเป็นคนฟุ้งซ่านหรือเปล่า
ฟุ้งซ่านมาก
แล้วเราก็บริกรรมไว้หาคำบริกรรมที่เราชอบอาจจะพุทโธก็ได้หรือว่าเมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรก็ได้แล้วก็บริกรรมไว้แล้วใจคอยดูเราบริกรรมไม่ได้ให้จิตมันสงบนะแต่ว่าบริกรรมแล้วคอยสังเกตใจเราอย่างเราพุทโธพุทโธเนี่ยใจมีความสุขรู้ทันพุทโธแล้วใจรำคาญรู้ทันจิตเอาพุทโธแล้วใจมันหนีไปรู้ทันว่าจิตมันหนีไปถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยต่อไปใจมันจะมีสมาธิขึ้นมาถ้าสมาธิตัวนี้มันจะต่อวิปัสสนาได้เลยจะเดินปัญญาต่อได้เลย
กราบนมัสการค่ะเวลาที่บอกว่าจิตรู้ทันว่าเรากำลังโมโหเรากำลังหงุดหงิดเนี่ยให้คิดแค่นั้นจริงๆใช่ไหมคะ
ไม่ได้คิดมันเป็นการรู้ว่าจิตมันโมโหหรือจิตมันมีโทสะอยู
่ให้รู้แค่นั้นแล้วหยุดเลยเหรอคะ
คือหลักของวิปัสสนาคือรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงนิดเรารู้เนี่ยถ้าจิตมันมีสัมมาสมาธิที่แท้จริงอยู่มันหยุดของมันเองมันดับของมันเองหมายว่าพอเห็นความโกรธเกิดพุ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้ามีสติรู้ปุ๊บความโกรธจะดับสลายไปเองของมันเองโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าสมาธิมันไม่พอเนี่ยมันจะเห็นบางทีความโกรธเกิดขึ้นเราไปรู้ทันความโกรธก็ยังอยู่เดี๋ยวมันก็แรงเดี๋ยวก็เบาอย่างนี้ก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเห็นความโกรธมาแล้วใจไปคิดเอาเฮ้ยนี่ไงความโกรธนะถ้าอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้อันนี้มันยังเจอความคิดอยู่นั่นหน้าที่เราแค่ง่ายๆว่าคอยรู้สภาวะไปแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเรารู้แรกๆเนี่ยบางทีจิตมันก็ยังภาคหมายว่าเวลาความโกรธเกิดขึ้นมันก็ยังภาคอยู่ว่านี่ความโกรธอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นไรนะไม่ได้ห้ามหมายถึงว่าไม่ได้ผิดด้วยแต่ว่าถ้าความโกรธเกิดขึ้นแล้วไปคิดพิจารณาเพื่อให้มันดับอันเนี้ยมันไม่ใช่วิปัสสนาแล้วอันนี้เป็นการทำสมถะอย่างบางคนบอกพอมีความโกรธเกิดขึ้นเขาไปคิดว่าความโกรธมันไม่ดีนะเราต้องเจริญเมตตาอะไรเงี้ยตัวนี้มันไม่ใช่วิปัสสนาแล้วจิตมันคิดเอาอย่างมากก็ได้แค่ความสงบแต่ว่ามันจะไม่เห็นความเป็นจริงแต่ถ้าเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วรู้ทันไปเนี่ยความโกรธดับไปเนี่ยตอนนี้จิตมันจะเข้าใจความจริงเลยว่าความโกรธนะเกิดแล้วก็ดับมันไม่ใช่เราจะเห็นความโกรธก็อยู่ต่างหากจิตที่เป็นคนรู้คนดูก็อยู่ต่างหากมันจะแยกกันอยู
่ขอบคุณค่ะกลับนมัสการค่ะถ้าอยากจะสอบถามว่าหลังจากที่ตัวเองพอที่จะตั้งหลักใหม่ได้นะฮะทีนี้เลยรู้สึกว่าเราพยายามมากเกินไปในการที่พยายามควานหาให้มันชัดเนี่ยค่ะทีนี้พอช่วงเวลานี้เราแค่นั่งสังเกตความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะ
ใช้ได้จริงๆคือใจที่มันควานหาเนี่ยถ้าเรารู้ว่าใจมันควานอยู่ก็ใช้ได้แล้วลึกๆจริงๆคือใจมันมีโลภะใจมันมีความอยากเรารู้ทันหน้าที่เราก็แค่รู้ทันนะส่วนมันจะดับไม่ดับไม่ใช่เรื่องของเรานี่ถ้าเรารู้ไปแล้วใจเป็นกลางมันดับของมันเองส่วนใหญ่เรารู้แล้วมันไม่ดับเพราะใจเราไม่เป็นกลางมันหน้าที่เราก็แค่รู้ไปสภาวะอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันนะ
ถ้าเราเห็นลักษณะเป็น2ชั้นว่าเมื่อเราสังเกตแล้วว่าเราใจจิตเป็นลักษณะนี้แล้วอีกขั้นนึงคือเรารู้สึกว่าเรามีความจงใจหรือว่าเกิดความมีจุดประสงค์นะคะว่าเหมือนกับว่าอยากด้วยหรือบางทีก็อาจจะตามดูอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เราดู2ชั้นอย่างนี้ได้ไหมคะว่า
คือหน้าที่เราคือรู้ของมันที่เป็นธรรมชาติของมันนะแต่ว่าถ้าเราไปค้นเอาเนี่ยมันจะหลุดไปคิดเอาถ้าหลุดไปคิดเอาเนี่ยมันไม่ใช่วิปัสสนาแล้วสมมติว่าถ้าเราไปดูแล้วมันไม่หายเนี่ยใจอยากหายแล้วรู้ทันตัวนี้กิเลสตัวใหม่แล้วหรือว่าพอมันหายไปแล้วแต่ลึกๆมันยังมีโลภะอยู่อันนี้เราดูได้แต่เราไม่ต้องไปค้นมันดูเท่าที่ดูได้แต่ถ้าไปค้นมันเนี่ยจิตมันจะถลำไป พอถลำไปตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่วิปัสสนาแต่หน้าที่เราก็คือรู้ไปตามความเป็นจริงของมันนี่แหละแต่ว่ามันถามว่ามันจะต้องทวนมาดูไหมก็คือรู้ทันอยู่ที่จิตนี่แหละถ้าเรากลับมารู้ทันที่จิตนะสภาวะอะไรที่เกิดขึ้นนะที่จิตเราก็รู้ทันแต่ไม่ต้องไปค้นมันถ้าไปค้นมันเนี่ยเดี๋ยวมันไปกวนหามันจะลึกค้นลึกเข้าไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่ทาง
กราบขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการค่ะคือปกติแล้วเป็นคนที่ทำอยู่ในรูปแบบนะฮะตอนเช้าแต่ว่าบางวันอย่างสมมติว่าเราคิดคือมีภาระที่จะต้องสมมติว่าต้องทำกับข้าวเราโอเคเดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้ตั้งข้าวต้มแต่ว่าเนื่องจากไปสวดมนต์ทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วพอนั่งไปสักพักนึงนึกขึ้นมาได้ไอ้ตัวความคิดมันมาก็ระลึกได้แล้วโอ้ความคิดนี้มันมาไอ้ตัวที่เราบอกว่าเรามีความรับผิดชอบจะต้องลงไปตั้งข้าวต้มเนี่ยมันเป็น สัญญาที่เราระลึกได้ใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วหลังจากนั้นมามันไม่อยู่นิ่งแล้วมันวิ่งกลับไปกลับมาอยู่กับไอ้หม้อข้าวต้มเนี่ย
เพราะว่าตอนนี้คล้ายๆว่ามันมีงานมีภาระที่ต้องทำอยู่แล้วมันยังทำไม่สำเร็จใจมันก็เลยวิ่งไปอยู่ที่งานนั่นแหละ
ค่ะ
และหน้าที่เราก็คือมันวิ่งไปแค่รู้ว่ามันวิ่งไปแต่ว่าส่วนถึงเวลาทำงานแล้วเราค่อยไปยังไม่ถึงเวลาเราก็ดูไปก่อนดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นไปก่อน
สักพักหนึ่งมันสงบไป
เพราะว่าเราเห็นว่าใจมันวิ่งไปเนี่ย
ค่ะ
พอเราเห็นสภาวะตามความเป็นจริงนะใจมันจะสงบขึ้นมาเอง
ค่ะ
ตัวนั้นมันก็สลายไปเองดับไปเอง
แต่มีบางวันนะถ้านึกได้แล้วมันไม่นิ่งเลยฮะมันต้องเลิกดีกว่า
ต้
องยอมแพ
้งานมันยังไม่หมดแล้วก็สมาธิเราไม่พอแล้ว
อ๋อมันอ่อนแล้วนะ
ใช่สมาธิมันตก
ค
่
ะ
แล้วหน้าที่เราก็แบ่งเอาว่าช่วงนี้จะภาวนาก็ภาวนาไปก่อนช่วงนี้จะต้องไปทำงานก็ไปทำงานแล้วเราจะได้ใจมันจะได้พะวงน้อยลงแต่มันห้ามไม่ได้หรอก
เพราะมันลืมไงคะพอนั่งไปปุ๊บเนี่ยความคิดมันไปตามสัญญาที่เราตั้งใจไว้
ใช
่มันก็พอระลึกได้ปุ๊บทีนี้มันกังวล
ในหน้าที่เราก็ทำไปตามหน้าที่นะคือใจกังวลรู้ว่ามันกังวลใจมันไหลไปรู้ว่ามันไหลไป
เมื่อก่อนเคยนั่งสมาธินานนะตอนกลางคืนเนี่ยเคยนั่งได้เป็นชั่วโมงแต่มีสติรู้ได้ยินเสียงสุนัขหรือว่าเสียงสัตว์อะไรเนี่ยได้ยินรู้แล้วก็นั่งไปจนจิตมันถอนออกมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาบอกให้ลุกแต่กายมันไม่ยอมลุกอะค่ะอันนี้มันคือยังไงคะ
อันนั้นจิตมันยังอยู่ในภวังค์อยู่ร่างกายมันยังบังคับไม่ได้คล้ายๆกับว่าจิตมันยังไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันยังไม่ได้สั่งงานได
้
คล้ายๆมันทำงานอยู่ข้างในคล้ายๆอย่างคนหลับไปอย่างเงี้ยพอหลับไปช่วงหนึ่งจิตมันตื่นขึ้นมาแต่ว่ามันยังไม่ได้ทำงานท
ี
นี้มันจะไปทำมันสั่งให้ร่างกายกระดุกกระดิกร่างกายก็ไม่กระดุกกระดิกคล้ายๆกับว่าจิตมันยังขึ้นมาไม่เต็มที่
อ๋อมันลงผวังไปลึกมากใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็มันยังขึ้นมาไม่ถึงขั้นที่จิตจะมาทำงานที่จะมาสั่งร่างกายได
้
มันคล้ายๆกึ่งๆคนผีอำมาผีอำนี่คล้ายๆกับว่าจะวิ่งก็วิ่งไม่ออกจะทำอะไรก็ทำไม่ได้คือคล้ายๆจิตมันยังขึ้นมาไม่ถึงสภาวะที่จะมาสั่งร่างกายได้แต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอก
ไม่ใช่ไม่ดีอะไรใช่
ไม่ใช่ไม่มีปัญหา
แต่เรามี
แต่ว่าจิตที่มันขึ้นมาเนี้ยมันสามารถฝึกได้นะ
ค่ะ
อย่างบางคนพอนอนหลับไปแล้วจิตมันเราเคยฝึกสติไว้ในชีวิตประจำวันดีแล้วบางคนพอหลับไปบางทีมันฝันเห็นผีนะใจมันกลัวนะมันมีสติเกิดรู้ทันระลึกความกลัวเนี่ยความกลัวดับไปได
้
พอดับไปได้เนี่ยจิตมันกำลังเดินวิปัสสนาได
้
จิตที่มันขึ้นมาจากขึ้นมาระดับอย่างเงี้ย
ค่ะแต่หลังจากนั้นมาก็นั่งได้นะฮะแต่ไม่ได้ว่าจะลุกทันทีแต่ก็จะรู้สึกตัวค่ะขอบคุณ
มาอยู่ใกล้ๆจะขออนุญาตถามอีกเรื่องค่ะจะถามเรื่องเจตนานะคะคือหลังจากที่มีเรื่องยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนี้ก็คือเมื่อก่อนนี้เป็นคนว่าถ้าหากถวายน้ำพระหรืออะไรก็ตามถ้าหากพระพุทธรูปจะเห็นมดเห็นแล้วจะเอาอะไรเขี่ยออกเพื่อไม่ให้เขาจมน้ำตายตลอดมีสติตลอดบางวันยุงก็ไม่ตบครอบแล้วก็พยายามออกไปนอกบ้านแต่ทีนี้
หลังๆนี่ยุงอารวาสมากแล้วก็กลัวยุงคราวนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่ายุงกับเรานี่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เจตนาไม่อยากฆ่านะคะโอ้โหสิแล้วก็ตบป้าบอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้อยากฆ่าแต่เราต้องทำเพราะว่าเปิดบุตรเขามากัดเราอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอันนี้จะบาปจะมีกรรมจะมีอะไรไหมคะเนี่ย
เริ่ม
ทำแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
คือ
แ
ต่ต้องตบที่จะชี้วัดง่ายที่สุดเนี่ย
ไม่ได้อยากฆ่าไม่อยากทำเขาเลย
หมายถึงว่าขณะที่เราทำเสร็จไปแล้วเนี่ยใจมันเศร้าหมองหรือว่าใจมันไม่เศร้าหมอง
ไม่สบายใจอะค่ะ
นี่ใจที่ไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นโทสะนั่นมันก็เป็นบาปอยู่แล้วล่ะ
ไปแล้วข่าวเมื่อกี้เราตายโดนตัดแขนขาปอดเปิดพังไป
อันนั้นเป็นเรื่องความปรุงแต่งของเรา
ไม่ตายไม่ใช่ปรุงแต่งเพราะข่าวเพิ่งปอดเพิ่งเสียไปก็ยุ่ง
คือคล้ายๆกับว่าเรามีพอเราไปได้ยินข่าวเนี่ยแล้วมันก็เลยมีสัญญาจำไว้
ใช่ค่ะก็เลยต้องป้องกันตัวเองนี่มันนั่นไม่สบายใจ
คือตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าเราไม่ได้เจตนาฆ่ามันเต็มที่แต่เราฆ่ามันเนี้ยมันมีกรรมแต่ว่ากรรมมันไม่ได้รุนแรงแต่ว่าอย่างน้อยกรรมที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือใจเราเศร้าหมองเนี่ย
ใช่ค่ะก็พาเป็นแค่นั้นก็พอรับได
้ค่ะก็เคยได้ยินที่หลวงพ่อเทศบ่อยๆไหมเรื่องกัจจตากรรมที่ว่ามีพระองค์หนึ่งที่ท่านมีอายุมากแล้วล่ะตาท่านมองไม่เห็นท่านก็เย็บจีวรเนี่ยต้องเตือนว่าเข็มที่เย็บจีวรเนี่ยมันไปแทงไอ้ตัวเลนตัวไลอะไรที่อยู่ในผ้าเนี่ยตายนี่ท่านก็อยู่ต่อมาอีกนานเหมือนกันละท่านก็เดินเข้าไปในป่าเนี่ยไอ้ตัวเลนอะไรที่มันตายเนี่ยมันไปเกิดเป็นนายพรานเหมือนไอ้นายพรานเนี่ยมันเดินมาท่านก็เห็นแล้วไอ้นี่มันนายพรานถือหอกมาท่านก็กลัวท่านก็หลบเข้าไปในพุ่มไม้ไอ้นายพรานมันก็เดินมาบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้เห็นพระเดินมาสงสัยพระคงจะกลัวเราที่ถือหอกมาท่านก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวต้องเอาหอกพุ่งไปที่อื่นก่อนเพื่อพระท่านจะได้กลัวแล้วมันก็เอาหอกพุ่งเข้าไปในที่พุ่มไม้ที่พระท่านหลบอยู
่ก็แย่เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าอันนี้ท่านเฉลยบอกว่ามันไม่มีกรรมอะไรที่พระองค์นี้ท่านทำไปแล้วมันก็เลยกักตากรรมก็เลยให้ผลแต่ว่าคือกรรมทำไปแล้วมันมีผลนั่นแหละนี่อย่างหนึ่งเรื่องกรรมที่ผิดศีลเนี่ยนี่ทำไปแล้วถ้าใจเราเศร้าหมองเนี่ยอันนี้มันเป็นวิบากที่เราได้รับอยู่แล้ว
พยายามจะไม่ทำนะคะแบบจำเป็น
แต่มันห้ามยากอะยุงที่วัดก็ยุงก็เต็มไปหมดเลย
ยุงนี่ก็จะไม่ฆ่ามันก็มันไม่เคยเลยแต่ตั้งแต่ว่าพอถ้ายุงมีอันตรายยุงกลางวันที่กัดเราตอนกลางวันเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะให้เข้ามาเข้าใกล้ทำไงก็ไม่ได้ก็ต้องมันต้องจัดการ
แล้วในเมืองยุงมันยังเยอะอยู่เหรอ
เยอะค่ะในเมืองเยอะค่ะก็แต่ได้ฟังท่านอธิบายก็ค่อยคลายสบายใจ
หลวงพี่คะในฐานะคนทำงานนะคะใจมันวิ่งหาหม้อข้าวต้มอย่างนี้มันไม่ใช่แค่หม้อข้าวต้มมันอีเมลโทรศัพท์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยค่ะวันนี้มันเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยและแต่รูปแบบก็ทำแต่ในใจลึกๆอ่ะมันก็รู้ว่ามันไม่พอค่ะมันต้องทำยังไงคะ
คือตัวเนี้ยมันต้องวางใจว่าอย่างเราทำงานนี้มันนี้งานเรามันต้องขึ้นอยู่กับอีเมลอยู่กับอะไรพวกนี้มันต้องดูนี่พอดูไปช่วงที่เราดูเราก็รู้ทันใจเราไปว่าเราเห็นอีเมลนี้ใจไม่สบายใจรู้ทันแล้วเราก็แก้ปัญหาไปแก้ปัญหาตามหน้าที่สมัยที่หลวงพ่อประโมทท่านทำงานท่านก็อาศัยจังหวะเนี้ยว่าต้องภาวนานี่เราเข้าภาวนามันก็เลยได้ผลเร็วเพราะว่าภาษามันเยอะนิพก็คอยดูใจเราใจมันชอบก็รู้ทันใจมันไม่ชอบก็รู้ทันใจเป็นเบื่อก็รู้ทันเวลาเห็นลายคนที่มาก็เซ็งเงี้ยเราก็รู้ทันแต่ว่าเรามีหน้าที่เราก็ทำไปเราคิดว่าเราทำหน้าที่แล้วก็ส่วนกิเลสอะไรที่เกิดขึ้นมาเราคอยรู้ทันเนาะนิพถ้าใจเราวางใจได้ถูกนะมันจะค่อยๆพัฒนาไปเองที่มันพัฒนาได้เพราะว่าเวลากิเลสเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันมีสติเนี่ยมันได้คะแนนได้แต้มไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราวางใจว่าเราอยากภาวนานะเดี๋ยวใจมันก็แวบไปนู่นแล้วเดี๋ยวแวบไปนี่อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้คะแนนเพราะว่าใจมันไม่เป็นกลางกับสภาวะ
ก็มองหลวงพี่เป็นแบบอย่างอะค่ะว่าก่อนจะบวชก็ยังไปอยู่วัดแบบภาวนานานๆตั้งนานอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทำแบบไหน
อ๋อไม่ต้องคือของหลวงพี่ปัญหามันมีว่าเป็นคนโมหะเยอะนี่โมหะเยอะก็คือมันภาวนามันไม่เห็นสภาวะอย่างตอนนี้สภาวะก็เห็นอยู่คือตอนนั้นมันภาวนาแล้วไม่ได้เลยใกล้ๆกับเห็นอะไรก็เบลอมันก็ง่วงไปหมดจะดูสภาวะแล้วมันก็ดูไม่ออกแล้วที่สำคัญคือหลวงพ่อไม่สอนด้วยเพราะมันสอนไม่ได้นี่พอสอนไม่ได้ มันก็ต้องเลยต้องไปพัฒนาตัวเองอยู่แต่ว่าด้วยอุปนิสัยคงอยากจะอยู่กับธรรมชาติอยากจะอยู่กับป่าอะไรเงี้ยคล้ายๆเราก็ทำงานมาช่วงหนึ่งแล้วก็น่าจะเพียงพอแล้วก็เลยทดลองดูแต่ตอนไปอยู่จริงๆมันก็ดูไม่ได้นะหมายถึงว่าพอไปอยู่ได้ 3-4 วันด้วยความที่เป็นคนเมืองก็อยากออกมานี่พอออกมาอยู่บ้านแล้วก็เอ๊ะเห็นพี่น้องเขาก็ไปทำงานกันหมด 7 โมงเขาออกจากบ้านไปหมดแล้วเหลือเราอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วก็กลับไปอยู่วัดอีกเนี่ยแล้วค่อยๆฝึกจนใจมันชินที่จะอยู่ได้แต่ว่าตอนนั้นก็ต้องทุ่มเทไม่นั้นมันไม่เห็นสภาวะพอไม่เห็นสภาวะมันภาวนาไม่ได้แล้วก็ตอนไปอยู่สวนโพก็เป็นคนขี้โมโหคล้ายๆพอพ้นจากโมหะมาก็มาเจอด่านขี้โมโหอีกเพราะในใจก็มีแต่โทสะอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็สอนไม่ค่อยได้ก็คล้ายๆกับว่าคอยฟังที่หลวงพ่อสอนโยมแล้วค่อยๆมาพัฒนาของเราเองคือใกล้ๆมันคงเป็นวิบากกรรมเพราะพอหลวงพ่อจะสอนเนี่ยใจมันก็รู้สึกโอ้ยมันก็คือมันทำไม่ได้ก็ค่อยๆอบรมตัวเองก็ใช้เวลาอยู่กว่าจะพัฒนาขึ้นมาได้เพื่อวางใจดี
ๆแล้วเวลาหลวงพี่ทำงานอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อแล้วล่ะท่านสอนเนี่ยค่ะคือสังเกตว่าเวลาอยู่ใกล้หลวงพ่อแล้วใจมันปุ่งไปเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
คือตัวนี้มันเป็นเรื่องของวาสนาของแต่ละคนนะเพราะอย่างบางคนเนี้ยยิ่งกลัวครูบาอาจารย์มากนะใจมันจะยิ่งปรุงอะไรประหลาดแต่จริงๆจะขอบอกว่าหลวงพ่อไม่สนใจหมายถึงว่าหลวงพ่อแทบจะไม่สนใจเลยว่าใครจะคิดดีคิดไม่ดีใครจะว่าหรือว่าใครจะไปคิดเรื่องประหลาดอะไรเงี้ยนะหลวงพ่อแค่ดูว่ามันมีสติหรือเปล่าพอหลวงพ่อว่าขืนไปรู้เรื่องทุกอย่างก็คงตายพอดีเพราะบางคนนะมันจะคิดอะไรพี่เลนก็เยอะนะแบบหลวงพ่อบอกไม่รู้หรอกแล้วอย่างเวลาหลวงพ่อไปเทศน์เนี่ยคนกลัวเวลาส่งกันบ้านนะถามว่ากลัวอะไรกลัวว่าหลวงพ่อรู้ความลับจริงหลวงพ่อไม่สนใจหลวงพ่อไม่เอาแค่เห็นว่าเอ้ยตอนเนี้ยที่มันหลงไปเนี่ยมีสติไหมถ้ามีสติใช้ได้ใจตั้งมั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เกี่ยวไอ้เรื่องที่ปรุงแต่งเลยมันไม่ต้องไปกลัวหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อชอบมาเล่าเรื่อยๆว่าเนี่ยโยมเขากลัวว่าจริงๆก็คือไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้อยากไปดูหรอกว่าเขาคิดอะไรแค่ครับถ้าไปดูว่าทุกคนคิดอะไรนะคงเป็นภาระมากนะแต่ว่าจริงๆหลวงพ่อดูแค่ว่าเขามีสติไหมแล้วก็ใจมันตั้งมั่นหรือเปล่าหรือว่าจิตมันเดินปัญญาไหมแค่นั้นนะซึ่งเป็นเรื่องการภาวนาแล้วก็เวลาที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามีพลังที่อยากให้เรารู้สึกตัวให้เราตื่นเนี่ยใจมันจะตื่นง่ายจะภาวนาง่ายถ้าสังเกตเวลาเราฟังหลวงพ่อเทศอยู่ในศาลาเนี่ยมันจะเห็นสภาวะง่ายเห็นอะไรง่ายพอเราห่างวัดมานะสภาวะที่สติที่เคยเกิดมันก็อ่อนลงกิเลสอะไรมันก็หนุนขึ้นมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนั้นจริงๆไม่น่ากลัวหรอก
ครูบาเมตตาสอนเรื่องจะงงๆว่ามันจะเอาตัวไหนกันแน่ค่ะคือรู้ว่าแยกธาตุแยกขันธ์แล้วแล้วก็เห็นเกิดดับแล้วบางทีก็เห็นที่ไม่เป็นกลางแล้วตรงไหนมีปัญญาตรงไม่ต้องสนใจมัน
จริงๆเวลามันแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยแล้วเราเห็นขันธ์ที่มันจะเห็นขันธ์ได้3แบบขันธ์อันแรกคือเห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปอย่างเวลาเรามีความโกรธเนี่ยถ้าเรารู้ทันความโกรธมันดับไปอันนี้เห็นอนิจจังแล้วก็อีกอันนึงคือเห็นเลยว่าความโกรธที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็จางลงหรือมันก็โกรธขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเห็นทุกขังอีกตัวนึงเห็นเลยไอ้ความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เราที่ไม่ใช่เราเพราะว่ามันอยู่ต่างหากจิตเป็นคนรู้คนดูจิตมันจิตที่ไปเห็นความโกรธเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าความโกรธเป็นตัวเราฉะนั้นมันจะเห็นได้3แบบเนี้ยจะเห็นแบบไหนเนี่ยไม่มีปัญหาใช้ได้หมดเลยจะเห็นอนิจจังก็ได้หรือว่าเห็นว่ามันไม่ใช่เราก็ได้อย่างเวลาเราดูจิตที่มันไหลไปนะเราดูจิตที่มันไหลไปพอเรารู้ปุ๊บจิตไหลดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้เห็นอนิจจังหรือว่าเราดูเห็นจิตมันไหลไปแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จิตที่มันไหลไปมันไหลไปได้เองบังคับมันก็ไม่ได้หรือเราไม่ได้สั่งให้มันไหลมันก็ไหลอย่างเงี้ยตัวนี้เห็นอนัตตาแต่โดยสภาวะของเราเนี่ยจะเห็นเกิดดับง่ายกับเห็นอนัตตาง่ายของคนที่ดูจิตนะแต่ว่าคนที่รู้สึกดูร่างกายเยอะๆเนี่ยมันจะเห็นทุกขังอ่ะเห็นอนัตตานั้นดูไปอย่างนี้แหละปัญญามันเกิดอยู่แล้วล่ะ
และที่หลวงพ่อสอนว่าก็ตอนนี้ไม่เป็นกลางถ้าเป็นกลางก็จบอย่างเงี้ยค่ะ
นี่ความเป็นกลางเนี่ยต้องเอาเป็นความกลางด้วยปัญญานี่กลางที่ปัญญามันจะเห็นก็คือเราคอยรู้ทันเนี่ยจิตที่มันชอบไม่ชอบเนี่ยจิตที่มันปรุงไปแล้วใจเป็นยังไงเราคอยรู้ทันพอรู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันได้ปัญญาขึ้นมาเนี่ยใจจะเป็นกลางมันเอง เป็นกลางเพราะว่าไม่ได้บังคับ
ทำไม่ได้ใช่ไหมคะคือความเป็นกลางเนี่ยมันเป็นผลอยู่แล้วใช่ไหม
มันเป็นผลมันเกิดจากว่ามันเกิดจากที่เราดูสภาวะบ่อยๆเนี่ยแล้วมันก็เห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเนี่ยใจมันก็เป็นกลางเองใจเป็นกลางคือใจมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสภาวะนะสมมติว่าอย่างเวลาใจมันยินดีเราก็รู้ทันใจมันยินร้ายมันรู้ทันต่อไปความยินร้ายมันจะลดลงใจมันเข้าสู่ความเป็นกลางมากขึ้นนะก็ทำในรูปแบบภาวนาให้มันสม่ำเสมอเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นกลางมันเอง
ความต่อเนื่องในชีวิตประจำวันนะคะคือว่าเวลาอยู่วัดก็สติก็เกิดได้บ่อยแต่ว่าพอกลับไปใช้ชีวิตแล้วมันก็เผลอเพลินไปอยู่เรื่อยไม่รู้จะทำยังไง
จุดนี้มันต้องตั้งหลักไว้คล้ายๆปลุกจิตสำนึกปลุกฉันทะให้มันเกิดขึ้นว่าเราต้องคอยภาวนาอะไรเงี้ยคอยระลึกถึงว่าคอยนึกถึงหลวงพ่อไว้ก็ได้ว่าเราจะตั้งใจภาวนาอะไรเงี้ยแล้วเราก็คอยรู้ทันสภาวะไปตัวที่เราต้องการคือหาเครื่องอยู่ให้มันอย่างถ้าเราชอบบริกรรมเราก็บริกรรมไปบางคนชอบดูลมหายใจก็ดูไปนี่ถ้าใจมันคอยนึกถึงตัวนี้บ่อยๆเนี่ยสติมันจะเกิดได้เยอะขึ้นได้บ่อยขึ้นอย่างถ้าบางคนนึกถึงพุทโธเรื่อยๆนะพอใจมันหลงไปมันก็จะกลับมานึกพุทโธใหม่เงี้ยมันก็จะได้ต่อเนื่องตอนทำงานที่ไม่คิดอะไรทำได้หมดเลยภาวนาได้หมดเลยจริงๆรูปแบบเนี่ยมันไม่ได้บังคับมากเพียงแต่ว่าให้มันมีสติได้ต่อเนื่องหลวงพ่อประโมทท่านเล่าสมัยที่ท่านไปภาวนาที่หินมักเป้งครับคือท่านเป็นคนที่ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมทำก็ทำแป๊บๆอะไรประมาณนี้แล้วท่านก็ไปกับเพื่อนๆท่านครับเวลาไปถึงหลวงปู่เทศก็จะคุยธรรมะถามธรรมะแล้วก็จะชมว่าว่าคุณประโมทภาวนาดีอย่างเงี้ยก็หันไปถามเพื่อนหลวงพ่อว่าให้ตั้งใจภาวนาเข้านะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ากินอิ่มไหมอร่อยไหมอะไรประมาณเงี้ยพวกเพื่อนๆ เขาก็ถามว่านี่ทำไมหลวงปู่ชมแต่คุณปาโมดเขาว่านั่งสมาธิมาต้องหลายชั่วโมงไม่เห็นหลวงปู่ชมเลยหลวงปู่ก็ยิ้มว่าว่าใครๆที่เป็นนั่งเป็นชั่วโมงไม่มีสติเลยพอไม่มีสติเนี่ยมันไม่ได้ภาวนาส่วนของหลวงพ่อปาโมดตอนนั้นท่านมีสติตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนท่านทำอะไรท่านก็มีสติตลอดเวลานี่พอมีสติตลอดเวลาเนี่ยหลวงปู่ก็ชมว่าภาวนาดีแต่ว่าเพื่อนๆอ่ะไม่รู้ว่าหลวงพ่อมีสติก็คิดว่าหลวงพ่อไม่ได้ภาวนาแต่หลวงปู่ชมแต่ว่าตัวเขาเองนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยหลวงปู่ไม่ชมนั่นตัวสำคัญอยู่ที่สตินะมันหาเครื่องอยู่ให้มันแล้วคอยมีสติคอยรู้ทันจิตมันหนีไปจากเครื่องอยู่แล้วรู้ทันนี่ถ้ารู้ได้บ่อยๆเนี่ยมันจะต่อเนื่องนี่พอจิตที่มันชินที่จะรู้สึกตัวต่อเนื่องเนี่ยมันจะรู้ได้เกือบทั้งวันกระทั่งตอนหลับมันก็ยังรู้สึกของมันเองเวลาถ้าคนภาวนาดีเนี่ยจิตมันหลับไปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นมานะพอขึ้นมาจิตมันก็มาดูสภาวะทำงานมันอัตโนมัติถ้าอย่างเงี้ยมันทำได้เกือบทั้งวันเพราะว่าจิตที่จะหลับลึกๆมันมีไม่มากเอาละมั้งเนาะชั่วโมงนึงแล้วมีใครจะถามอีกไหม
ที่ฟังครูบาเล่าตอนแรกอะค่ะอยากถามว่าอะไรที่แบบตั้งแต่เป็นวัยหรือว่าความท้อแท้แม้กระทั่งเราภาวนาไม่ได้เลยมีโมหะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยอะไรที่ทำให้ครูบาไม่ทิ้งตรงนี้ยังไงก็ต้องกลับมาแม้แต่เป็นวัยรุ่นหรือว่าแม้แต่เป็นช่วงนักศึกษาก็ตามอะค่ะ
จริงๆมันคงไม่อยากเกิดมันคงเบื่อความทุกข์คือถามว่ามันทุกข์อะไรเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากนะถ้าที่บ้านก็พอมีกินมีใช้มันก็ไม่ได้ทุกข์แต่มันก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนเราอยากได้สิ่งที่มันมีคุณค่ามากกว่านี้ตอนสมัยเด็กๆก็นั่งสมาธินั่งอะไรแล้วแต่ก็นั่งแวบๆ5นาที10นาทีก็ไม่ได้สงบอะไรแต่รู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรที่อยากทำแล้วก็สมัยที่ตอนนั้นพี่ชายเข้าไปบวชเขาก็ไปฟังอภิธรรมเขาก็เรียนอภิธรรมฟังอภิธรรมพอฟังเสร็จเช้าๆเนี่ยเขาจะมาเปิดรายการธรรมะเนี่ยรายการอภิธรรมแล้วก็ไปนั่งฟังตัวเขาเปิดนะแต่เขาไปไหนไม่รู้เขาหนีไปก็เปิดลั่นบ้านเลยเราไปนั่งฟังอยู่ทุกวันแล้วก็เขาฟังแล้วก็ไม่รู้มันจะภาวนายังไงนะแล้วก็เขาก็สอนบอกว่ายุคนี้ไม่มีแล้วพระอรหันต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหาพระอรหันต์แล้วไม่มีได้สูงสุดก็ได้แค่พระอนาคามีอะไรประมาณนี้แล้วก็พี่ชายเขาก็สอนบอกเนี่ยให้สังเกตนะตาที่เห็นนะเป็นรูปจิตที่รู้เป็นนามเสียงเป็นรูปแล้วก็จิตที่รู้เสียงเป็นนามตอนนั้นเราก็ทำอย่างเงี้ยว่าถ้าทำแบบเนี้ยเป็นวิปัสสนา พราะว่าจะทำวิปัสสนาถึงจะพ้นทุกข์ได้ใช่ไหมแล้วก็นั่งท่องนั่งอะไรเงี้ยทั้งวันเลยนะตาเห็นรูปเพราะมันเห็นตลอดเวลาไงแต่ว่าท่องไปจนเวียนหัวตอนนั้นภาวนาจะแบบเวียนหัวไปทั้งวันเลยแต่ก็อดทนทำไปนะแล้วก็งงแล้วมันจะเป็นวิปัสสนาตรงไหนรู้ทำแล้วก็เวียนหัวทั้งวันพอเปลี่ยนแนวก็เลยจนมาเจอหลวงพ่อเนี่ยแต่ช่วงที่ท้อที่สุดก็คือช่วงที่ภาวนาผิดนะคล้ายๆกับว่ามันก็ไม่อยากภาวนาแล้วคล้ายๆมันไม่เห็นทางแต่ว่าใจลึกๆมันก็อยากพ้นทุกข์มันก็รู้สึกว่ายังไงก็เอาให้พ้นทุกข์ให้ได้ช่วงที่หัดภาวนาใหม่ก็ไปกราบหลวงปู่เหรียญตอนนั้นท่านพักอยู่แถวในกรุงเทพนะก็ไปกราบท่านแล้วก็ไปนวดขาท่านนะหลวงปู่ท่านก็หันมาถามว่ามันนวดหลวงปู่อยากได้อะไรแล้วบอกหลวงปู่ว่าอยากได้นิพพานหลวงปู่ท่านก็ขำแล้วก็บอกว่ามันยากนะก็บอกก็จะพยายามนะครับหลวงปู่คือตอนนั้นยังภาวนาไม่เป็นเพิ่งหัดภาวนาแต่ว่าเป็นนวดท่านไงหลวงปู่ก็เลยไปบ่อยหลวงปู่ก็เลยถามว่าอยากได้อะไรมันนวดหลวงปู่บอกอยากได้นิพพานหลวงปู่มันยากนะหลวงปู่หลวงปู่เคยเล่าตอนที่หลวงพ่อไปกราบครั้งสุดท้ายว่าท่านสู้มาทั้งชีวิตเลยกว่าจะได้ธรรมะนะทั้งอดทั้งหิวทั้งตากตรำจนกว่าจะมาเป็นครูบาอาจารย์เลยนี่สมัยนี้มันธรรมะที่หลวงพ่อสอนมันอยู่กับคนเมืองแล้วนั้นแค่เราทำตามที่สอนได้นะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็เห็นสภาวะมันทำงานเป็นไตรลักษณ์ใจมันได้ปัญญาขึ้นมาเดี๋ยวมันพ้นทุกข์ง่ายจริงๆธรรมะที่มันเหมาะกับคนเมืองเนี่ยนะหลวงปู่ดูลย์ท่านพยากรณ์ไว้ก่อนแล้วว่าสมัยก่อนที่หลวงพ่อไปเรียนท่านบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองสมัยนั้นมีแต่สายดูกายหลวงพ่อก็ยังค้านอยู่ว่าเอ๊ะมันจะรุ่งเรืองได้ยังไงเพราะว่าไปไหนพูดถึงเรื่องดูจิตไม่ได้เลยจะมีแต่คนว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันเนี้ยธรรมะมันเหมาะกับคนเมืองถ้าเราภาวนานะมีสติไปคอยดูธาตุขันธ์ทำงานไปมรรคผลมันไม่หนีไปไหนหรอกมันไม่ยากเพราะว่าถ้าฝึกจนจิตตื่นแล้วเนี่ยมันไม่ยากแล้วสมัยก่อนที่หลวงพ่อสอนนะสอนยากจะพูดก็พูดตรงๆไม่ได้ต้องอ้อมๆคอมๆในพวกที่ไปเรียนเก่าๆเนี่ยจะรู้เลยว่ากว่าหลวงพ่อจะสอนหลุดออกมาได้คนเนี่ยยากมากใช้ทุ่มเทแรงมากเดี๋ยวนี้ท่านไม่แล้วท่านพูดตรงๆเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะใจมันก็ธรรมะที่มันเหมาะกับเรามันก็หลุดออกมาง่ายกว่า
ขอคำถามสุดท้ายนะคะหลวงพี่มีอะไรจะเตือนพวกเราที่แบบฟังหลวงพ่อมานานมากแต่ยังไม่ไปไหนสักทีค่ะ
จริงๆก็พวกเราก็ต้องมีวินัยเราหาเครื่องอยู่ที่เหมาะกับเราเราก็คอยนึกถึงเครื่องอยู่บ่อยๆใจมันหนีไปก็คอยรู้ทันแต่ว่าชีวิตของสังคมเมืองเวลาเราต้องทำงานเนี่ยใจมันต้องจดจ่อกับงานไม่เป็นไรไม่ได้เสียคะแนนตัวนี้มันได้สมาธิเหมือนกันแต่ว่าเป็นสมาธิที่ออกนอกก็เป็นอารมณ์ปนูเป็นนิชานแต่ว่านอกเวลาที่เหลือในชีวิตประจำวันเราคอยสังเกตกายสังเกตใจที่มันทำงานไปหาเครื่องอยู่ให้มันแล้วก็ใจมันหนีจากเครื่องอยู่แล้วคอยรู้ทันไวๆนี่ถ้าเรารู้ได้บ่อยๆได้ต่อเนื่องเนี่ยใจมันจะพัฒนาเร็วแต่ว่าถ้ามันไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันไม่พัฒนาไม่พัฒนาเพราะใจมันไม่เห็นความจริงคล้ายๆมันรู้สึกว่าเดี๋ยวเราภาวนานะใจมันก็ดีพอเราไม่ภาวนามันเสื่อมแต่จริงๆก็คือไม่ว่าจะภาวนายังไงนะมันเจริญแล้วก็เสื่อมถ้าเราเห็นเรื่อยๆว่าภาวนาแล้วเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยใจมันเป็นกลางใจมันเป็นกลางเนี่ยมันเข้าใครธรรมะใจที่เป็นกลางจิตที่เป็นกลางกับสภาวะไม่ว่าดีไม่ว่าไม่ดีเนี่ยเป็นประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคผลนะฉะนั้นเราฝึกไปวันไหนใจเข้าสู่ความเป็นกลางใจมันจะไม่เราจะไม่รู้สึกว่าโลกมันน่ากลัวอะไรมันก็จะเห็นมันโลกมันก็เป็นของโลกนั่นแหละแล้วหน้าที่เราก็ภาวนาของเราไปสู้เข้ายะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวาเมวาอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภาวาตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภาวา อาภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภะลัง